الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون إن آيات کا ترجمہ یہ ہے کہ اور صبر
کڑکون اندیم میں دوریم زمین نماز dhe kjo është një mendje vështirë për të gjithë përveç se për të devotshmit për ata që janë të bindur që do të takojnë Zotin e tyre dhe se do të kthehen tek ai
Khuda Taala ka
kushti semelor që shërben për të fituar afërsinë e Zotit ndaj të cilit Zoti na ka tërhequr vëmendje edhe në këtë jetë të Kuranit, si dhe në mjaft vende të tjera, është përullësia dhe modestia. Domethën baza e të gjitha porosive të Kuranit, të gjitha lejimeve dhe të ndalimeve që janë të domosdoshme për të arritur kënaqësinë e Zotit, është përullësia dhe modestia. Mund të themi edhe kështu që bindja dhe nënshtrimi ndaj porosive të Zotit na shpije drejt porullësisë. Pra, nëse besimtari i sinqertë u përmbahet këtyre porosive, sigurisht ngjallet porullësia. Mesiu premtuaj alayhis salam duke shtjelluar fjalinë Vajazidhum khushua thot khushua që fjala e Zotit e Madhërisëm u ashton bindjen dhe përullësinë. Pra kur një besimtar pohon se ai e beson fjalën e Zotit, e lexon dhe i nënshtrohet, atëherë sigurisht ai nuk mund ta kryej adhurimet dhe veprat e tjera fesnike në përputhje me mësimet e Kuranit derisa i mungon përullësia dhe modestia. Vetëm këto virtyute të vyeshme mund të nënzisin drejt gradave akoma më të larta, madje edhe të dërguarit të Zotit në kohrat të ndryshme kanë ardhur në botë për të predikuar këtë mesazh, për të mbrujtur njerëzit me këto vlera të çmuara dhe për t'i promovuar ato me anë të sjelljes së tyre praktike. Shembulli më i përsosur i këtij modeli gjendet në të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Mesiu premtuaj alaihis salam shkruan: Allahu i lartësuar është mjaft i mëshirshëm dhe bujar. Ai zhvillon njeriu në çdo aspekt dhe u manifeston mëshirën e tij. Pikërisht për shkak të mëshirës ai dërgon edhe profetët dhe të dërguarit e tij të njerëzit që ata t'i shpëtojnë banorët e tokës nga jeta e helmuar nga mëkatet. por mendimasia është një sëmundje e rrezikshme. Nëse ajo i ngjitet njerëzit, atëherë vdekja e tij shpirtërore është e
sigurt.
Madje unë di që kjo sëmundje është më e keqe se vrasja. Njeriu mendjemadh është përkrahas i djallit. Ishte mendjemasia që poshtroi dhe mposhti djallin. Kushti për besimtarin është që të jetë i privuar nga mendjemasia dhe të ketë prullësi, modesti dhe nënshtrim. E tillë është cilësia e të dërguarit të Zotit. Dhe më thënë, shkala më e lartë e prullësis gjendit tek të dërguarit e Zotit, tek profetet e Zotit. Pra, prullësia dhe modestia tyre gjendit në shkallën më të lartë, dhe më së shumti kjo atribut gjendit në të dërguarin e Allahut, sallallahu alaihi
wasallam.
Njëherë, një shërbëtori ti u pyet se si ishte sjellja e profetit, sallallahu alaihi wasallam, ndaj ti. A ju përgjigj se vërteta është që më shumë se unë, a i më shërben të mua. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim. Pra kjo është shëmbulltyra e moraleve fisnike dhe të prullësis. Madje shumica prej njerëzve të shoqërojnë dikë janë shërbëtor. Andaj, nëse duam të zbulojmë shkallën e përullësis, modestis dhe durimi të dikuit, atëherë këtë mund të mësojmë përmes tyre. Pra, kjo është shembull i këti ligjvënd si të përsosur, e ndjekje të cilit i është porositur edhe umetit të ti. Sa herë që Kurani famlar në drejtohet për të nënshtruar porosive të ndryshme, ai na paranshtron shembullin e përsosur të të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Madje edhe adhurimet e tij janë të shkallës më të përsosur. Andaj edhe Allahu i lartësuar dëshmon që o profet, lajmëroje që nuk kam asgjë për veten time. Edhe adhurimet e mia janë për hir të Zotit. Nuk dua të fitoj asgjë për veten time, përkundrazi unë synoj vetëm pëlqimin e Zotit të lartësuar. Qëllimi i jetës sime sillet rreth qenies së Zotit të madhërisëm. Deklarata kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Do më thënë, thuaj me të vërtet, adhurimi im, sakrificat e mia, jeta ime dhe vdekja ime janë për hir të Allahut, Zoti i të gjitha botrave. Kjo deklaratë është e tillë që askush tjetër nuk mund të arrijë pikën më të lartë të saj. Për sa i përket durimit, atëherë sipas fjalëve të Zotit, që wama yulqaha illa alladhina sabaru wama yulqaha illa dhu hadhin azim. Do më thënë, kjo status nuk i jepet askujt përveç atyre që u treguan durimtar, dhe vetëm atyre që kanë një fat të madh. Pra udhrohet ky status atyre sepse u ishte bërë mizori. Ata u treguan durimtar dhe kryenin vepra fisnike. Pra ky status i lartë udhrua sepse atyre, edhe pse u ishte bërë mizori, ata u treguan durimtar dhe kryenin vepra fisnike. Kur ne studiojmë jetën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, atëherë ai ndonse përballoi probleme të mundimshme familjare, vuajtje të rënda fizike, gjetje dhe ndjekësit e tij duke hequr sfilitje të rënda, ai jo vetëm që i qëndroi besnik durimit, madje edhe ndjekësit e tij i këshilloi vetëm për t'i përmbajtur durimit. Shikoni sjelljen e tij në Taif. Kur duke përmbajtur, kur duke i përmbajtur durimit, ai shpëtoi një qytet të tërë nga shkatrimi. Ndonse Allahu i madhërisëm i kishte dhënë leje, profeti sallallahu alaihi wasallam manifestoi shkallën më sublime të durimit dhe vetë përmbajtjes, dhe ai edhe pse ishte gjakosur rënd, duke shtrëtuar nga banda e qytetit, ai u përgjigj Zotit që të mos dënonte atë popull. Nëse i ndjekësit e ti duke u lodhur dhe duke u dëshpëruar nga mizoritë dhe tiranitë e popullit të tyre, kur ju lutën Zotit kundër tyre dhe i kërkuan profetit sallallahu alaihi wasallam që të lutë edhe ai kundër tyre, atëherë ai në vend që të kërkonte ndëshkim prej Zotit, ju lut Zotit për udhëzimin e tyre. Kështu, përmes sjelljes së tij, përmes veprave të tij dhe përmes lutjeve të tij, ai i porositi muslimanët që ti përmbajshin durimit. Ai i këshilloi që reagimi i denjë nuk është mallkimi, por me anë të lutjeve për është me anë të lutjeve për udhëzimin e atij populli dhe me anë të durimit
bavajud shehr walon ki gundagardi ke aapne ka nahi isko humko
par sai parket për udhësisë dhe modestisë ato shfaqen në personalitetin e profetit sallallahu alaihi wasallam në çdo kohë dhe në çdo vend. Mesi u premtuar alayhis salam ka ndriçuar këtë aspekt të jetës së tij duke shkruar që ne kemi gjetur modelin më të përsosur për të arritur afërsinë e Zotit. Edhe Zoti na ka porositur për të nënshtruar sjelljes së tij. Endon se ai ka dhënë mjaft porosi përmes të cilave robi mund të fitojë afërsinë e tij. Për krahas këtyre porosive dhe krahas këtij modeli të përkryer, ai përcaktoi edhe këtë parim që afërsia Zotit dhe ndjekja e këtij modeli mund të arrihet vetëm kur ne do të përvetësojmë për ulësinë dhe modestinë. Kjo status jepet vetëm atyre që sillen me përulësi dhe nënshtrim dhe atyre që hecin pas gjurmëve të atij njeriu i cili
بس ایک کامل نمونہ خدا تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا ہمیں ملا جس کو اپنانے کا خدا تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا
پرا حضوری سوت چھ کیو ستاتوس و یہ پت ویتے مطیورے چھ سیلن میں پر اولسی دن انشتریم زی اتیورے چھ ایت سین پاس جرم ویتا تین یریو ایت سیلی کشت سن دیکویت چھ ایت ترین بے سے موسکی فریک
اس نمونے کے ساتھ
ایدھے ان یم نیری سیتی edhe unë jam ushquar nga gjiri i një gruaje të zakonshme që hante dhe jetonte si çdo kusht tjetër. Pra Allahu i lartësuar u drejtohet ndjekësve të tij, profeti i madhor sallallahu alaihi wasallam, duke thënë: "Bohuni njerëz të përulur që të fitoni dashurinë e Zotit." Ajetet që kam recituar mbajnë mënyrat se si mund të fitojnë afërsinë e Zotit të lartësuar. Duke u mbajtur për ulësisë, ju s'mund të fitoni dashurinë e Zotit nëse nuk përpiqeni për të arritur shkallët më të larta të përulësisë. Duke konsideruar veten asgjë, askush nuk mund të ndjek rrugën e Zotit dhe as nuk mund të bindet urdhrave të tij nëse i mungon vullneti për të arritur shkallët më të përsosura të përulësisë. Andaj u tha që kërkojni Zotit ndihmën dhe bekimet duke u përkulur para tij.
Aapke manne walon ko bhi Allah Taala farmata hai ki tum bhi ajiz insaan bano.
Allah lartësuar shpesh duke përmendur historinë e popujve të mëparshëm, jep disa shembuj të bukur. Nga një herë urdhëron drejt për drejt dhe disa herë rëfejnë ndodhit e popujve të mëparshëm. Tregon gjendjen e disa personave që nëse u mungon disa vese, ata sigurisht do të prudheshin. Këtu ka mësime edhe për besimtarët që atyre nuk u mjafton ato porosi që u janë dhënë drejt për drejt, por gjithçka që përmendet në Kur'an shërben si këshill për ta.
Agar ajzi se uske fazl ki hasil karne ki koshish na karo.
Edhe këtu Allah thot siluni me përulësi. Allah thot siluni me përulësi dhe përpiquni të tërhiqni mirësitë e Zotit. Lutuni Zotit për ulltas derisa nuk kuptoni esencën e fjalës wasta'inu. دو مثلا کڑکوئی نی اندیم اللہ
ایسے ہیں اگر ایسے نہ ہوں
برا دیر سے نو کپتونی اسنسن افیالس واستعینو یو سمنت پر سکتونی شتیجت چا یو دریت چا یو چوین دریت وی پڑا وی فسنی کے
راستو میں جو حکم دیا ہے
یو منتاری نکتا جین دیش پر تروڑے کڑ یو ادروہی نی زوت دے پڑولی نی آتی
وہ تمہارے لئے نصیحت ہے
پڑا منتارینی کتا جندش پر تروڑیا تھیر کر یو ادروہنی زوتی دے فرکسوہنی پڑیتی دے پڑولینی ویتمتی
اس کے فضل کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو
پڑا کرنے دو تکے مکتن دیسی چاسنے ویٹیو تپسل سیا یو نکنا بند تا دینی پرندونی زنتی پڑے زوتی پڑ کندرازی اشت ویتم میرسیا دے مشیر زوتی تلات سور چمون تا بیکوئے دے بیگاتوئے دنیا دے آہرے تین تیم
نیکیوں کے راستے متعین
پڑا کیوں دو حتیت اندیسیا کیوں دو حتیت تیل دو حتیت مندیمی بیسم تارت
اس وقت پیدا ہوگی
چا ویتم میرسیا دے مشیر زوتی تلات سور منتا بیکوئے تا دے منتا بیگاتوئے دنیا دے آہرے تین تیم اندائے دو تیلوتی میں زوتی پڑول سیش چو زوت اے یا پرتنن دی موار بے مشیرن دے میرسین تندے مسونات روک چتا کناچ تو مسونا اتو منیورات اے دوریمی دے دوریمی چتا پلچین تو پستائے زوتی سوت چنسے یو پکڑ کونی اندیم پر تفیتور اکتو میرسی اتھیر ایدھے یو ہے یو دو ہے تسیلنی میں دوریم دے پڑول سی
وہ طریقہ میں سکھا
سپاس لیکسیکو لوگ وے پڑا سپاس ہرتو اس وے تفیا لوڑ وے فیالا دوریم او سسی چش پرمین دو نارا بیشت فیالا صبرون دو توت تو دوڑوش مندیمت دہی دریمت نے منیور دنی توزے پارن کور دے پاش پڑے ہور اسنی انکی منگا گویا
اہلے لوگت کے نزی
مادیے سپاس دیسا وے دوریمی دو تھوت تا موس کت اسنی دالیم چوفنا جیندی وشتیرسیے دے مندیمی اپنے جیندی لیتسیے دے رہاتیے پڑا بسمتاری تا یہ تنبیدت اینیت نے پیسیمی نتی نے جیندی نتیش پر تروڑے چوف نے جیندی وشتیرسیے اپو نے جیندی لمتوڑیے دے رہاتیے پڑا تو یہ تی کناچر میں زوتی نے تی نچ فرد اللہ احسان ہے
یعنی مکمل کنات کے ساتھ
تو یہ میتے کناچر میں زوتی تون میں دینی تی دی تی پرم باہی میں بس نکڑیس دی بین دی سندائی تی نچ فرد اللہ احسان ہے تم بشتے تی میں ویتے منگا زوتی دی تی بسویں ویتے ماتی دی تی پرم باہی میں بین شم مسیح میں تی
جڑے رہنا
پڑا کیوں اشت پیک دوڑی میں رہ سبسیلس اللہ لرسو اور سوت چنس یو دو تی پرجی جنیا سایا تھے سگوریش دو تی فیتونی بکی میں تی میاں لوتیت چبہیں نکتا جین دیا یو سگڑوین فاورے تی میاں اللہ کور نک برکتیس روبری دیتی تسن چیر نس دیکوش بشتے پروتسیش بیتم تک زوتی اتھے رائی سگوریش تیش پر بلین پر دوریمی اندھا چندرش مڑی نے تھی کنیڑی آرین دیر نکتا شکال دوریمی اندھا چندرش مڑی ہے اتھیڑ آئی اوپر جی جیت ایدھا لوتی ہے ویدھا
خدا تعالیٰ پر ہوتا ہے
پڑا کنیڑی آرین دیر نکتا شکال دوریمی اندھا چندرش مڑی اتھیڑ آئی پڑا زوتی اوپر جی جیت ایدھا لوتی ہے ویدھا تھی نیر یو تیل یو تم چا دوڑون پر پنبوش ایدھے کڑکے ساتھ سالاتی چکاش سالاتی سالات دو تھوت ویتم نماز سالات نگ دو تھوت ویتم نماز پڑائی پرشین ایدھے لوتی ہے چا نیڑیو بن جا جس کو ہے مادی ایدھے پڑ کولیا پڑا زوتی دھے لوتیا پر مرسیت ایتی جس آج تو بن پی اسنے سالات نے منتقرین سالات ان دکیو پر جی جو تجیسا کچھ دے ویتتی ویتم اتھیڑ کر دو تسیلے میں میں پڑول سی کوڑ نو تے کے می اسنے گریمز من دی ماسی ہے فضل مانگنا بھی ہے اے تے دو تے می تے پڑی ووڑ گئے کوئی از می اپو اندیا نی کڑے ناڑی ہے
وہی ادا کر سکتا
آئی چپلو سون تو کوشتے صلات تھی نک من تا کنسیڈر ہوت صلات
جس میں تکبر کی
دون سے رو بھی تھی من تا کڑو تے جیسا فعالیت پر زوتی نو کے پر فیل
انانیت
پر زوتی نو کی پر فیل ادوری میں تھی نچوف سے آئی نک پرمبوش تو کوشتے اللہ لارسو اور کوئی دے سے ویتن پر اتاڑ اوبر چاہی ادرتو ہن چاہی ادرتو ہن ملوتی ہے për Allah u lartësuar kujdeset për ata robët e tij që i drejtohen me lutje të sinqerta, që sillen me durim, që janë të përpjekur në adhurimet e tyre, që përparohen në përullësi dhe kanë krijuar lidhje të fuqishme, lidhje të forta me Zotin e lartësuar. Mesiu premtu alayhis salam ka shprehur veçanërisht për këto, për këtë kohë, që Zotit i pëlqejnë mënyrat e tua të përullësisë. Qen këto mënyra të përulura, qen këto mënyra të përulura që i qelen rrugat e reja të zhvillimit. Andaj ne që ndjekim atë, ne që ndjekim mesin e premtuar, nëse duam të tërheqim mirësitë e Zotit, nëse duam të meritojmë përkrahjen e Tij, nëse duam të shohim rezultatet e durimit, nëse duam të shohim përmbushjen e lutjeve tona, atëherë ne duhet të përkulemi para Tij përullësisht dhe këmbën gultas. Ky është qëllësi i mbrojtjes nga sulmet e shejtanit dhe nga forcat e djallëzuara. Kjo është ajo që ushton forcë besimit ton dhe na dhuron dashurinë e Zotit. Megjithatë, Zoti i lartësuar gjithashtu na njofton që mos kujtoni që rruga e përullësisë është e lehtë, shumë ego, dëshira, këmbëngulje, përtatësi, dëshira të kësaj bote dhe shumë interesa materiale nuk ju lejojnë që të arrini këtë shkallë. Allah thot: "Wa innaha lakabiratun." Ai nuk është e lehtë, madje është tejet e mundimshme. Përveç këtyre pengesave, janë edhe një sër çështje që pengojnë njeriu të përvetësojë durimin dhe të kryejë adhurimet duke përgjigjur esencës së tyre dhe duke përmbushur në nënshtrimin e tij ndaj Zotit. Ne gjithmonë duhet të kemi parasysh që Zoti dëshiron që robi i tij të mos mendojë për asnjë çast për dikë tjetër përveç tij, dhe duke qëndruar besnik durimit dhe qëndrueshmërisë, ngrejnë nivelet më të larta të adhurimit. Madje edhe nëse të jetë angazhuar në çështjet e kësaj bote, pra të jetë angazhuar në çështjet dhe në punët e kësaj bote, ai mbetet i përulur në prag të Zotit dhe mbetet i përkulur dhe i nënshtruar para Zotit të lartësuar. Zoti vet ka treguar që është vështirë që të nënshtrohesh në gjendje të tillë. Zoti vet ka treguar që është shumë vështirë që ti nënshtrohesh në gjendje të tillë shpirtërore. Pra, kjo gjendje shpirtërore është mjaft e vështirë dhe mjaft e mundimshme. Është një gjendje mundimshme që mund të ndërmerret pa pasur, që nuk mund të ndërmerret pa pasur ndihmën e Zotit. Andaj kërkojni ndihmën e Zotit. Përkuluni para Tij dhe përpiquni për të tërhequr mirësinë e Tij. Por të dini që përkraja e Zotit vjen vetëm atëherë kur do të silleni me prudësi dhe modesti, kur do të jeni të bindur që innahum mulaqu rabbahum.
Bagair Allah Taala ke fazl ke mumkin nahi.
Domethënë ata do të takojnë Zotin e tyre. Kur do të udhëhiqen nga kjo, nga një bindje e tillë, atëherë mund të durojmë, mund të durojmë dhe mund të lutemi ashtu siç duhet. Pra, kur ne do të udhëhiqemi nga një bindje e tillë, atëherë mund të durojmë dhe mund të lutemi ashtu siç duhet. Atëherë mund të nënshtrohemi porosive të Zotit dhe mund të ndjekim shembulin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam.
Por dua ka hak ada karne wale bhi honge. Allah taala ke ahkamat par amal karne wale bhi honge.
Ne të shkall nuk do t'i përmbahemi shembullit të profetit sallallahu alaihi wasallam vetëm për dobin ton. Në këtë shkallë ne nuk do t'i përmbajmë shembullit të profetit sallallahu alajhi wasallam vetëm për dobin ton, por për shkak të dashurisë së cilter dhe të dëlirë ndaj tij. Atëherë, duke ndezur dashurinë e zjarrt të profetit sallallahu alajhi wasallam në zemrat tona, ne do të rrekemi për të zbatuar çdo veprim dhe sjellje të tij. پر دکن دے زور دا شوری نے زیار تا پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیمرن تو نہ زیمرن تو نہ نے تے پر پیچھے می پر تس با تو اس دو پریم دے سی لیے تے تی نہ یتن تو پکڑیش کیو اس تایو جندی شپرترورے چ ورتتون سے کوش اس بسمتار جو جندی شپرترورے اس نہ پرپوسیے می کتا یہ تے قرانیت چ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ دمسن محمد او محمد سوائے نسے یو اے دونی اللہ ہونا تھیر من دیشنی موا اتھیر ایدے اللہ دو تیو دوئے یو اے کیو داشوری یہ فلاک ایدے داشوری سا اللہ دے یہ بسم تاریت ایسنسن اے ورتے تقسیمی تک اللہ نیڑیو چے مندوہت پر تفیتور پل چیمی دیکن آتسی نزوتیت بہت نیڑیو ورتیت
خدا تعالیٰ کی رضا
کرنے ایلو تیمی اللہ انسان چنے میں ہیچ پڑھاتے یہ ویتم تی نہ دجون لوتیت
انسان پہ
ویتم تی نہ دجون لوتیت نہ ذرو پڑول سی دے مودستی دے نہ من سو چتی چندروں بسنیک دڑی میں جا دڑی میت نے جساش تو ای پر جڑو ہی میں زوت او زوت او زوت نہ فال نہ سن کی می تے سنچرت نہ لوتیت تو نہ
ہماری دعاؤں کو سن لے
نہ پر پیے کی تو نہ دے نہ پڑول سین تو O Zot, na fal nëse nuk jemi të sinqert në lutjet tona, në përpjekjet tona dhe në përullësin ton.
Sabër,
mos val kjo ndjesi e përullësis, është mashtrimi i nefsit ton. Andaj bashkona me ata të cilët në të vërtet të friksohen ty. Bashkona me ata që janë të përullur dhe të sinqert, rest të cilëve ka dëshmuar vet i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Që Zoti i lartësuar, që Zoti i lartëson deri në qiellin e 7.
Që hamari ajzi ka ehsas.
Pra bashkona me ata që janë
pas hame
të përulur
un khashin me shumë
të të sinqert. Rest të cilëve ka dëshmuar vet profeti sallallahu alajhi wasallam duke thënë që Zoti i lartëson ata deri në qiellin e 7. Ne mundso që të kalojmë këtë jetë ashtu siç na ka porositur profeti ju i dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ne mundso që të përgjigjemi atyre niveleve që ka pritur Mesiu premtule selam nga xhamati i tij.
Hame
Mesiu premtule selam duke u drejtuar xhamatit të tij shkruan.
Ai aşik e sadik
sot
hame çelana
xhamati un duhet të kushtojë vëmendje të veçantë kësaj çështjeje. Që një mëkat, sa doj vogël, kur janë gjitë njërjut, atëherë dalë nga dalë, e nëzit drejt gjunaheve të mëdha, janë lulloj vesesh që fshehur azi bashkohen me njërjun. Pra janë lulloj vesesh që fshehur azi bashkohen me njërjun, derisa e ka vështirë të ndahet për e tyre. Si rjedhoj njëri ju që është një krijes modeste e kujton vetin që diçka të madhe, ati i shfaqen arroganca dhe ignoranca. Njëri ju, derisa nuk e konsideron vetin më të përullur, a i kur nuk mund të qilrohet për e tyre. Kabiri ka thënë, Kabiri, një poet indian, ka thënë të vërtetën. A i thotë, jam me fatë që linda në një familje të varfër dhe përshëndete me çdo kënd, po ta isha lindur në një familje pasanike, nuk do të kisha gjetur Perëndin. Pra po të isha lindur në një familje pasanike, unë nuk do të kisha gjetur Perëndin. Pra kur njerëzit mbureshin përfisin dhe rastën e tyre, Kabiri shprehet e mirënjohje që ai i përkiste një familje të thjesht. Pra njeriu gjithmonë duhet të shikojë veten se jam një hiç. Çfarë rëndësi kam unë? Nëse çdo njeri, sado i pasur apo i lartë të jetë ai, sheh veten e tij. Atëherë sigurisht nëse ka syt për të parë do të zbuloj vetin më të ulët dhe më të parëndësishëm se gjithësia. Derisa njeriu nuk sulet me të njëjtat morale dhe virtute me një plak të vjetër, ashtu siç sulet me një njeri të statusit të lartë dhe nuk mbron vetin nga mendimasia, arroganca dhe krenaria, ai kurrën e kurrës nuk mund të hyjë në mbretërinë e Zotit. të gjitha moralit e larta vetëm me pak të prima për të kur rjekësehen në vetit të likta. Pra, të gjitha moralit e shkëlqyera, të gjitha moralit e larta vetëm me pak të prim apo me pak të kurje kësehen në vetit të likta. E vetëmja derë që ka qelur Zoti i Larsuar për mirëqenjen e krijesës së tij është lutje. Kur një rob hyn në të, i malëngjuar dhe i ngashruar, atëherë Zoti ynë, bojar, e mbështjell atë me qarqafin e dëlirësisë dhe qiltërsisë. Ai ja shfaq madhështinë e tij deri në të shkallë që robi distancohet tërësisht nga punët e kota dhe angazhimet e padobishme. Për çfarë arsye njeriu nuk largohet nga mëkatet edhe pse beson në Zot? Në të vërtet, në qenjën e ti, akoma ekziston një damar prej ateizmit dhe i mungon besimi plot dhe bindje sinqert në Allahun e Lartësuar. Ndryshe, po të kishte ditur që ekziston një Zot që do të marrë atë në përgjegjësi për veprat e bëra në këtë jetë, që mund të shkatrojë atë brenda një qasti, atëherë si mund të guxonte ai për të bërë mëkatin? Për këtë arsye, edhe në një hadith thuhet se hajduti nuk vjedh derisa është besimtar dhe përdhunuesi nuk bën imoralitet derisa është besimtar. Lirimi nga ligësit dhe imoralitetet mund të arrihet vetëm atëherë kur njeriu i ngjallet njohuria dhe vetdia që zemrimi i Zotit godet si një vetije dhe shkrumbon si një zjarr flakrues. Atëherë madhështia e Zotit pushton zemrën dhe të gjitha veprat e ligta zhduken dalën ngadalë për brenda. Domethën duhet të kemi këtë njohuri dhe dituri që zemrimi i Zotit është shkatrues për njeriu. Kur ne arrim këtë njohuri dhe madhështia e Zotit të mbushet në zemër dhe kaplon tërësisht çdo cep të zemrës, atëherë të gjitha veprat e ligta dhe mendimet e këqija fillojnë të zhduken. Pastaj ai thotë, pra shpëtimi gjendet në njohuri. Njohuria shton edhe dashurin, andaj më së pari duhet të ketë njohuri. Janë dy elemente që rrisin dashurin, bukuria dhe mirësia. Pra janë dy elemente që rrisin dashurin, është bukuria dhe mirësia. Ai që nuk di asgjë nga bukuria dhe mirësia Zotit, si mund të dojë ai? Pra si mund të dojë ai Zotin? Andaj Allah Gjellashanu thot, wala yadkhuluna al-jannata hatta yalajal jamalu fi sammil khiyat, hatta yalajal jamalu fi sammil khiyat wa kadhalika najzil mujrimin. Domethën mohuesit nuk do të hyjnë në xhenet derisa të kalojë deveja në përvrim të gjilpërës. Kështu i ndëshkojmë keqbërësit. Komentuesit në përgjithësi kur interpretojnë këtë ajet marrin kuptimin e parë, por unë them që kërkuesi i shpëtimit duhet të dobësojë nefsin e tij, pra egon e tij, të pabindur përmes përpjekjeve derisa ai të kalojë në përvrim të gjilpërës. Derisa nefsi, pra egoja, e mbetet i shëndosh nga shijet e kësaj bote dhe nga kënaqësitë epshore, ai nuk mund të kalojë në xhenet përmes rrugës së pastër të shariatit. Jepuni një vdekje kënaqësisë. Jepuni një vdekje kënaqësisë së kësaj bote dhe dobësohuni nga druajtia dhe frika e Zotit. Pra jepuni një vdekje kënaqësisë së kësaj bote dhe dobësohuni nga druajtia dhe frika e Zotit. Vetëm kështu mund të kaloni dhe ky kalim duke u quar në xhenet do t'ju sigurojë shpëtimin përfundimtar. Në dashtë Allahu, xhamati në tërësi si dhe çdo antar i xhamatit arrift atë shkallë të lartë përulësie e modestie në të cilën durimi i tyre të jetë i denjë, si dhe adhurimet e tyre të jenë të vërteta dhe të pranueshme tek Zoti. Frutat e këtij durimi dhe rezultatet e këtyre lutjeve të mos shfaqen vetëm në botën tjetër, por edhe në këtë jetë, që bota të kuptojë që ky xhamat i themeluar nga Mesihu premtuesi selam i porulet para Zotit porulësisht, kryen dënjësisht adhurimin e Zotit dhe është i gatshëm për të ndjekur porulltas çdo porositë të Zotit. është një xhamat që përpiqet për të fituar pëlqimin e Zotit dhe mundohet të sjellë një revolucion të pastër shpirtëror në botë përmes qëndrueshmërisë dhe lutjeve të tyre. Gjatë kohërave të vështira dhe provave të mundimshme, ai nuk i gjunjëzohet botës. Pra ky xhamat nuk i gjunjëzohet botës, por nënshtrohet para Allahut, Zoti i të gjitha fuqive, i cili mund të emposht kundërshtarin pavarësisht nga forca e tij. Kur do të shfaqen pamjet e tyre në botë, atëherë bota do të detyrohet të pohojë se këta janë besimtarë të vërtetë. Nëse doni të shikoni njerëz që janë lidhur me Zotin e tyre, atëherë e janë këtu për ta parë këta njerëz që pasqyrojnë Zotin. Këta janë të tillë që fitojnë dashurinë e Zotit, të tillën ata që i tregojnë botës mënyrën e takimit me Zotin lartësuar. Zoti na mundsoft secilin prej nesh që të arrijmë atë shkallë të lartë për ulësie që na çon përpara në dashurinë e Allahut dhe mundson nga dënimin përfundimtar. Lutuni edhe për xhamatin e Pakistanit. Allahu largoft vështirësitë e tyre, u forsoft besimin dhe u shtoft lidhin me Zotin lartësuar. Muslimanët ahmedian që jetojnë në Pakistan gjithashtu duhet të luten për besimin dhe bindjen e tyre. Allahu u mundsoft secilit që të fitojë dashurinë e tij. Amin.
جماعت پاکستان ان کے لیے جو وہاں حالات ہیں پاکستان میں ان کے لیے بھی دعائیں کریں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے ان کے ایمانوں کو مضبوط رکھے اور خدا تعالیٰ سے تعلق میں ان کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا چلا جائے پاکستان میں رہنے والے احمدی بھی اپنے ایمان اور اکان کے لیے خاص طور پر بہت دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا مقام ہر ایک کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے
الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر